Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Арваңыз, бүгүн 13 сентябрь аптанын 3 күнү. Кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Ливиядагы селде 5000 ашуун киши набыт кетип, 10000 жоголгону аныкталды.
Кырсык түнчүндө эл уктап жатканда каптады. Адамдар алапайын таппай калды.
Бишкек шаардык соту жазуучу тергөө багында отурган Олжобай Шакирдин кармалышынын мыйзамдуулугун карап, муну мыйзамдуу деп тапты.
Комментарий берсин.
Кандай айыптаса ошондой да, сегодня мой день деп сакыратчы. Афина бийлиги өлүм жазасына тартканда салтанаттуу барак эмеспи?
Кыргызстанда ири бизнестин бири аталган Аюу холдингтин негиздөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримовдун сыртынан камалып айып коюлганы талкууга түштү. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Алгач Каным Гүлелкеевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Ливиянын бийлиги өлкө чыгышын каптаган суу ташкын кеминде 5300 адамдын өмүрүн алганын билдирди. Миңдеген адамдын дайыны табылбай жатат. Негизинен табият кырсыгынан Дерна шаары жабыркады. Кала дээрлик суу алдында калганы 25% жок болгону кабарланууда. Көрүстөнгө тек жай аныкталбаган жүздөгөн адамдын сөөгү жеткирилди. Кырсык түгүн ичинде эл уктап жатканда болду. Адамдар алапайын таппай калды. Бир үй бүлөнүн 30 мүчөсү дайынсыз жоголду. Эч кимисин таппай жатабыз, дейт Дерна шаарынын тургуну Мустафа Салим. Эл аралык Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай уюмдарынын Ливиядагы өкүлү Тамир Рамадан Женевадагы брифингде кырсыктын масштабы өтө чоң экенин, эл аралык жардамга муктаждыгын бардыгын белгиледи. 10 сентябрда Ливиянын түндүк батышын Даниэль куюну каптап, катуу нөшөр жааган, натыйжасында дарыялардагы суунугунан чыгып, Дернадагы 2 дамба жарылып, 4 көпүрө жарактан чыкты. Ливиянын улуттук армиясынын командачысы Халифа Хафтар башкарган чыгыш аймактары убактылуу өкмөттүн көзөмөлүндө эмес. Орусия менен Түндүк Кореянын лидерлери Владивостоктогу чыгыш космодромунда жолугушту. Алар алгач Союз 2 ракеталык комплексин карап чыгышты. Орусиянын президенти Владимир Путин Ким Чен Ын ракеталык техникага кызыгарын белгиледи. Түндүк Кореянын лидери Москва менен алакаларды өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтты. Орусия азыр өз суверенитетин жана коопсуздук кызыкчылыктарын коргоо үчүн гегемониялык күчтөр менен ыйык күрөш жүргүзүп жатат. Биз орус президенти жана өкмөттүн бардык чечимдерин толук сөз жок колдоп келгенбиз. Мен империализмге каршы күрөштө ар дайым Орусия менен болоорубузга ишендиргим келет, деди Ким. Эки лидердин жолугушуусу алгач эки тараптын делегацияларынын коштоосунда өттү. Орус тараптан делегация курамына коргоо министри Сергей Шойгу да кирген. Кийин Ким менен Путин көзмө-көз жолугушканы кабарланды. Буга чейин Кошмо Штаттар Түндүк Корея менен Орусиянын лидерлери курал жабдык маселесин талкуулашы мүмкүн экенин билдирген. Маалыматка караганда Путин менен Ким Түндүк Кореядан артиллериялык снарядтарды, танктарга каршы ракеталарды Москвага жөнөтүү маселесин талкуулашат. Ал эми Москва Пхеньянга буудай, мунай, аскердик технологияларды жана акча сунушташы мүмкүн. Буга чейин орус өкмөтүнүн өкүлдөрү Түндүк Кореялык мигранттарды оккупацияланган Донбасты калыбына келтирүү иштерине жөнөткөнү да даяр экенин билдиришкен. Вашингтон Путин менен Ким курал жарак тууралуу макулдашса, аларга каршы жаңы санкция салууга даяр экенин айткан. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун 50 ашуун тарапташы Бишкек шаардык сотунун имаратынын алдына чогулду. Азаттыктын кабарчысы жеринен билдиргендей, алар партиянын желегин көтөрүп турушат жана депутатты бошотууну талап кылууда. Сот имаратына эч ким киргизилген жок, анын себебин күч кызматкерлери түшүндүрбөдү. Шаардык сотто 13 сентябрда Мадумаровдун бөгөт чарасы жана анын кармоонун мыйзамдуулугу каралууда. Тарапташтары депутат сотко алып келингенин билдиришти. Адахан Мадумаров 2 сентябрда камакка алынган. Ички иштер министрлиги ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлганын билдирген. 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын карап 24-октябрга чейин УКМКнын тергөө абагына калтырган. Адвокаттар анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча шаардык сотко арыз беришкен. Кыргызстанда Клуб басылмасынын сайты айрым провайдерлер аркылуу ачылбай калды. Басылма 13 сентябрда бул тууралуу маалымдап, бир катар интернет провайдер фейктер жөнүндө мыйзамга ылайык маданият министрлигинин талабын аткарып, колдонуучулар үчүн клубтун сайтын бөгөттөдү. Алардын катарында О уюлдук оператору менен Homeline провайдери да бар. деп билдирди. 11-сентябрда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги сайтты фейктер боюнча мыйзамга таянып бөгөттөө тууралуу чечимине каршы даттанууну четке каккан. Бөгөттөө чечимине сайтка позиционер саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганын айтып, даттанганы жөнүндө жаңылык жарыяланганы себеп болгон. Министрлик аны өчүрүүнү талап кылган. 12-сентябрда клуб сайтына макала өчүрүлбөй турган белгилеп, коркутууларга карабай бийликтин адилетсиздигине каршы күрөшөт деген макаласын жарыялады. Жогорку кеңеш 3 министрди кызматка дайындоого макул болду. Парламент 13-сентябрдагы жыйынында Алымкадыр Бейшиналиевди, саламаттык сактоо министри Нурия Кутнаеваны, санарептик өнүктүрүү министри жана Гүлнара Баатырованы эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматына дайындоого макулдук берүү маселесин карады. Тармактык комитеттер бул маселени 12-сентябрда карап колдоп берген. Президент Садыр Жапаровдун 7-сентябрдагы жарлыктары менен өкмөткө бир катар кадрдык өзгөрүүлөр болгон. Министрлердин талапкерлиги каралып жаткан учурда мамлекет кызматкерлеринин кыргыз тилин татыктуу деңгээлде билүүсү боюнча маселе көтөрүлдү. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев бул боюнча белгилеп, кийинки талапкерлерди кароодо бул негизги маселе катары караларын айтты.
Конституциялык мыйзам бар, мамлекеттик тил боюнча. Министрлер кабинетине президенттин өкүлүн айтайын. Мындан кийин мамлекеттик кызматка кандай дайындоолор болбосун, биринчи кезекте мамлекеттик тилди билүү боюнча маселе биринчи орунда туруш керек. Эгерде мамлекеттик тилди татыктуу деңгээлде билбесе, биз бул маселени кийинкиде эске алабыз.
Кутнаеванын тилди билүү маселесин депутат Жусунбек Коргонбай уулу да көтөргөн. Анын сиздин кыргыз тилин өтө терең билишиңизге күмөнүм болуп жатат деген суроосуна Кутнаева өзүнчө мугалимден сабак алып жатканын айтып жооп берген.
Рахмат Канымгүл Элкеева соңку жаңылыктарды айтып берди. Башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан кенен окуя аласыз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалыматты айта кетели. 14-сентябрда түнкүсүн ысык көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан жаабайт. Күндүз Чүй, ысык көл жана Нарындын айрым аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Талас, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ош, Баткен облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, ысык көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, бийик тоолор райондордо түнкүсүн -3, +2, күндүз 7-12 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жана күндүз жаан чачын болбойт. Кечке жуук жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы борбордо түнкүсүн 13-15, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бишкек шаардык соту бүгүн 13-сентябрда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров менен жазуучу, публицист тергөө багында отурган Олжобай Шакирдин кармалышынын мыйзамдуулугун карады. Мадумаровдун ишин кароо ушул сааттарда да уланууда. Адахан Мадумаров мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып кармалса, Олжобай Шакирге массалык башламандыктар боюнча кине тагылган. Шаардык соттогу эки процесске тең көз салып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов азыр жанымда отурат. Токтосун, салам, бүгүн соттук кароо жана анын айланасындагы жагдайлар тууралуу кандай маалыматтарың бар, бөлүшө кетсең.
Саламатсыздарбы. Жаңы эле Бишкек шаардык сотунан маалымат келди. Ушу Адахан Мадумаровдун камалышы мыйзамдуу жана анын бөгөт чарасы дагы каралмак. Ушу баягы жактоочулары апелляциялык арыз беришкен. Анын кармалышы үй камагына чыгарыш боюнча ал күчүндө абакта калтырганын билдиришти. Ал эми мындан түшкө жакын жазуучу публицист Олжобай Шакирдин дагы ошол мыйзамдуулугу жанагы кармалышы боюнча жана ошондой эле бөгөт чарасы дагы боюнча арыз каралган. Бирок бөгөт чарасы башка күнгө жылып калды. Анын кармалышын сот мыйзамдуу деп тапты. Олжобай Шакир өзү дагы сотко алып келинди. Сотко алып келген Олжобай Шакир ал эч кандай элди башаламандыкка бийликти басып алууга чакырбаганын, жөн гана анын баш мыйзамдагы укугун пайдаланып онлайн митингге гана чакырып бийликке нааразычылыгын билдиргенин сот залында мындай деди.
Элдин күчү суу. Сууну билесиздер. Канчалык кысымга алынса, фонтан ошончолук атылат. Давление ошончо, напор ошончолук болот. Коомдун ичиндеги ошол нааразычылыкты жумшартуу үчүн бийлик коомго элге мүмкүнчүлүк бериш керек. Сөз эркиндиги, ой эркиндиги аркылуу элде жаңы аң сезим калыптанат эле. Мен чакырган онлайн форматындагы митингге мындай айтканмын. Мен митингке жалгыз барам. Мага чалбагыла, мага келбегиле. Бирок камалып калгандардан калгандан коркпогула дегеним бул философиялык өзөгү бар. Биз мамлекетти түптөбүз десек четте карап турбашыбыз керек.
Олжобай Шакирге эске сала кетсек, Ички иштер министрлиги, кечиресиздер, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлери ушул буга чейин кармап, аны ошол бийликти басып алам, массалык башламандыкка уюштуруу деген негизде айып тагып жатат. Ушул эле күнү ушул Бишкек шаардык сотунда дагы бир апелляциялык арыз каралды. Жогоруда сөзүңдү айтып өткөндөй, ал ошо парламент депутаты Адахан Мадумаровдун мыйзамдуулугу, кармалышынын мыйзамдуулугу жана бөгөт чарасы каралды. Ал учурда ошо сыртта анын тарапташтары 50 ашык, ушу 100 жакын десек болот, келип кеткендерди кошкондо кыйкырып саясатчыга боштондук деп тур ага ушу чыккынчылык беренеси коюлган айыпты негизсиз экенин атап жатышты. Бирок бул сот мындай жабык өттү, бирок иш ошол баягы мамлекеттик чыккынчылык айып берене коюлуп жаткандыктан ушундай деп түшүнүштүрдү ал жердеги күч кызматкерлери. Бирок соттон жана ошондой эле башка тараптардан азырынча түшүндүрүү болгон жок. Сот имаратынын ичине дагы киргизилген жок, болгону сыртында турушту. Ал дагы эч кандай өзгөрүүсүз калтырылганы, камакта калганы азыр эле белгилүү болду. Мадумаровдун тарапташы тарынын бири ушул нааразычылык акциясына Ош шаарынан келгенин айтып, ал азаттыкка буларды билдирди.
Депутаттар биринчи жолу уруксат сураганда чыккынчылык боюнча сураган. Анан анда депутаттар уруксат беришкен эмес. Регламент боюнча ал иш боюнча мисалы үчүн кылмыш өндүрүшү токтош керек болчу. Экинчисинде болсо бул баягы бийликтен аша чабуу боюнча статья менен сурап, бирок ошол баягы биринчи кылмыш өндүрүшү токтогондуктан биз ошону мыйзамсыз деп, биз мыйзамдуу иш жүрүшүн каалап атабыз. Мисалы үчүн тиги кызмат абалынан аша чабуу боло турган болсо ошо менен карасын деп. Бул бир. Экинчиси мисалы үчүн бул кантпесин депутат, анан кийин өзү сыркоолойт. Ошондуктан эгерде мисалы үчүн баягы повесткаларды берип мындай СИЗОдо камабай ошол келип кетирип сурактары боло турган болсо ошондой болсун деп атабыз. Анан болгону ушул бизде мыйзамдуу, адилеттүү тергелсин деген эле талаптар менен келдик.
Эсиңиздерге сала кетсек, Адахан Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен баягы Баткендеги төрт көчө протоколго байланыштуу кылмыш козголгону буга чейин белгилүү болгон. Буга чейин бийлик башындагылар ушул мамлекетке бүлүк салгысы келгендер же мыйзам бузгондор сөзсүз чара көрүлөрүн жазаланаарын айткан. Жакында эле 11 сентябрда Жумгалар районундагы Чаек айылында атайын кызматтын имаратын ачып жатып Канчыбек Ташиев дагы ушул түрмөнүн шарттарына макул эмеспи, демек мамлекеттин тынчтыгына залал келтирбесин деп ушул жалпы эле камакта жаткан жана ошондой эле бийликти басып алууга массалык башламандыкка айыпталып жаткандардын жалпы айыптоосуна ушундай негизде тарзда жооп берген.
Рахмат Токтосун Шамбетов. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши жана жазуучу Олжобай Шакирдин иши боюнча сайтыбызга кененирээк макала берет. Ошол жактан баардык тараптардын пикирлерин окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы ири бизнестин бири аталган Аюу холдингтин негиздөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримдин сыртынан кармалып, ага айып коюлганы талкууга түштү. Карамагында 30 ашык ишкана болгон холдингдин айланасындагы жагдайлар өлкөдө ишкердикке болгон кепилдикке коркунуч кетирерин айткандар да бар. Бир жагынан салык саясатынын алкагында ачыктык, бардык ишкерлерге бирдей талап коюлушу керек деген пикирлер да айтылууда. Сөз Түмөнбай Абдинабиев уулунда.
Кыргызстандагы ири ишкерге карата кылмыш ишинин козголуп, камоого өкүм чыкканы коомчулукта ишкерлердин жана бизнестин кол тийбестиги маселесин күн тартибине чыгарды. Аюу холдингинин жетекчиси Шаршенбек Абдыкеримовго кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштырууга жана жасалма аксиздик маркаларды чыгарууга айып коюлду. Учурда Абдыкеримов өзү каякта экени боюнча так маалымат бериле элек. Холдингдин өкүлү Нурлан Абдыразаков азырынча бул боюнча эч кандай комментарий бере албай турганын билдирди.
Бир жумадан чалып эле коюшчу пока азыр. Да, азыр пока кечирип коюңуздар.
Апрель айында Аюу холдинг социалдык тармактардагы баракчасына ишкананын негизделгенине 20 жыл болгонун, учурда ишкердиктин бир катар тармагында иш алып барып жатканын жарыялаган. Сайтындагы маалыматка караганда холдингдин карамагында 30 ашык компания бар, 5000 ашык жумушчу орун түзгөн. Ушундай масштабтуу бизнеске кылмыш ишин козголуп жатышын сындап, муну ишкердикке басым катары баалагандар болууда. Инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин мурдагы башчысы Шумкарбек Адылбек уулу мындай көрүнүш башка чоң ишкерлерди сестентип, инвесторларды чочулатышы мүмкүн деген ойдо.
Кыргызстанда бизнестин көлөм боюнча өсүшү чоң маселе туудурат экен деген түшүнүк алып келет да. Ооба, эгерде мына салык төлөнбөй аткан учурлар болсо, ошону мындай ишкерлерди, чоң ишкерлерди тамырынан кыркып жоюп, өзүнө чейин камап отурбай, системалык негизинде салык төлөбөсө, андай башка жол менен, административдик чаралар менен экономикадагы оюнчуларды алып калыш керек деп ойлойм да.
Адылбек уулу кылмыш ишинде саясий боек болушу ыктымал деп эсептейт. Аюунун тегерегиндеги талкуулар апрель айында башталган. Президент Садыр Жапаров ошондо компания 2.5 жылдан бери миллиондогон салыктарды төкпөй, акциздерди жасалма кылып келгенин айткан. Андан тышкары контрабанда менен спирт чыгарганы аныкталганын, анын баасы 40 миллион сомдон ашканын билдирген. Жыйынтыгында аюунун 2 заводу мамлекетке өткөн. Компания муну ыктыярдуу бергенин айтса, президент конфискация болду деп түшүндүргөн. Мамлекет башчы ошол учурдагы маегинде аюу мурда бийликке анча-мынча акча берип, мыйзамдын талаптарын аткарбай келгенин кайткан. Бул боюнча компания комментарий берген эмес. Ишкердик чөйрөдөгүлөрдүн, экономисттердин арасында да аюунун мыйзам талаптарын таак аткарышы жана ачыктыгы боюнча бир кылка пикир жок. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында парламентке келген Кыргызстан партиясын Абдыкеримов негиздеп каржылаганы белгилүү. Ушул сыяктуу саясатташкан аракеттер холдингдин ачык айкындуулугуна байланыштуу талкууларга себеп болгон.
Бирок учурлар болгон. Жогорку кеңештен мыйзамдар өтүп, акциз налогтору азайтылып, ушундай бир нерселер болгон, напримерчи. Болгон. Эми аны өзүнүн түшүндүрмөлөрү бардыр, кайсыл учурда эмне үчүн андай кылууга барышкан. Ал бул башка маселе да. Эгерде ушундай маселе боло турган болсо, анда албетте даже вопрос даже орусча айтканда не стоит да.
Деди жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев. Өкмөт экономикалык абалды жакшыртуу үчүн салык саясатын өзгөртүп, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу аракетин көрүп жатканын айтып келет. Бул үчүн салык кодексине өзгөртүүлөр кирип, бир катар талаптар өзгөрдү. Өкмөт бул аракети оң жыйынтык берип жатканын, кирешенин көлөмү көбөйө баштаганын кабарлаган. Алсак мамлекеттик салык кызматы январь-июль айларында 136 миллиард сомго жакын салык камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултканын билдирген. Бул белгиленген пландан 1.2 миллиард сомго ашыкча аткарылган. Депутат Маматалиев фискалдаштыруу саясаты туура болгону менен ишкерлерге шарт түзүүдө дагы эле көйгөйлөр көп экенин белгиледи.
Азербайжанга жана 49 жылга берем деп ага толук түрдө налогту баарынан бошотуп атпайбызбы? Тактана ушундай нерселерди жаңы бизнесмендерге, жаңы инвесторлорго, жана башка жаңы мындай мисалы завод, фабрика бизде жок да, мындай кайталанбагыз жаңы нерселерди киргизе турган болсо, баардыгына ушундай шарттар түзүп берсек анда жакшы болот эле.
Бул укук коргоо органдары ири ишкерлерди кармаган биринчи учур эмес. Мындан бир жыл мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Үмүт жана Ко ак сүт фирмаларынын ээлеринин бири Журат Абдуллаевди куралды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүүгө айыптап камакка алган. Атайын кызмат кийин ал айыбын мойнуна алганын, соттун чечими менен 100 000 сом айып пул салынып, 800 миллиондон ашык сомо мамлекетке чегерилгенин айткан. Бийликтин ушул сыяктуу чара көрүүлөрү коомчулукта талкууланып, ишкерлердин коопсуздугу, мамлекеттик кепилдик, бизнеске ыңгайлуу шарт сыяктуу маселелерди күн тартибине чыгарып турат. Ишкер Чолпонбек Акматов өкмөттүн ишкердике болгон мамилеси өзгөрмөйүн, мындай нерселер кайталана бериши мүмкүн деп кооптонот.
Биздин бюджет 80% ашыгын частный компаниялар берет да. Президент дагы, өкмөт дагы өзүнүн 80% убактысын ошо частный бизнеске шарт түзүү менен алектениш керек да. Мисалы Россияда Росатом или Газпром или там чоң гигант компаниялар эле 50% бюджетин чогултуп берип коюшат да. А бизде тескерисинче бюджетти формирует в основном частный бизнес. Коммерсанттар деп коюшат да, буларга боло берет деп баягы чиновниктер өздөрүн баягы избран менен сыяктуу.
Кыргыз бийлиги өлкөдө инвестициялык климат жакшырып жатканын айтып, чет өлкөлүктөрдү Кыргызстанга инвестиция салууга чакырып келет. Мындай кайрылууну президент Садыр Жапаров ар кандай аянтчаларда айтып жүрөт. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкайым мазмунун эстеп алалы. Ливиянын бийлиги өлкө чыгышын каптаган суу ташкын кеминде 5300 адамдын өмүрүн алганын билдирди. Орусия менен Түндүк Кореянын лидерлери Владивостоктогу чыгыш космодромунда жолугушту. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Жогорку кеңештин депутаты Адахам Адымаровдун 50 ашуун тарапташы Бишкек шаардык сотунун имаратынын алдында чогулду. Кыргызстанда Клооп басылмасынын сайты айрым провайдерлер аркылуу ачылбай калды. Жогорку кеңеш 3 министрди кызматка дайындоого макул болду. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан карап туруңуз. Жаңылыктарда айтылган теманы кененирээк баяндайбыз. Ливиялыктар селде дайынсыз жоголгон миңдеген адамды издеп жатышат. Кырсыкта 5000ден ашуун киши наут кетип 10000дей жоголгону аныкталды. Эл аралык коомчулук апаат каптаган аймакка жардам жөнөтүү баштады. Кош бийлик башкарып турган Ливиядагы каргаша мамлекетке болуп көрбөгөндөй зыян алып келди. Толугураак Санжар Иралиев баяндайт.
125 000 калкы бар Дерна шаарын Даниэль Бурону коштогон сел кыйратып, шаардын төрттөн бир бөлүгү жарактан чыкты. Аман калгандар дайынсыз жоголгон миңдеген кишини күнү-түнү издеп жатышат. Ооруканалар сөөккө толуп калды. Reuters агенттиги 12 сентябрда тарткан видеодо жылтыракка оролгон жасаттар Вахта ооруканасынын ичинде да, сыртында да жатат.
Оорукананын бул бөлүмүндө азыр 1700 кишинин сөөгү бар. Кимисинин тек жайы такталса, үй бүлөсүнө же досторуна өткөрөбүз. Алар жерге беришет. Аты жөнү такталбагандарды сүрөткө тартып, номер коюп көмө баштадык. 500 киши жерге берилди. Албетте өтө жаман. Анын үстүнө ооруканада өтө эски.
Деди Вахта ооруканасынын директору Мухаммед Аль-Кабис. Кызыл жарым ай коомунун эсебинде 10000дей адам дайынсыз жоголду. Мындан улам курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн деп болжолдонууда.
Кырсык түн ичинде эл уктап жатканда каптады. Адамдар алапайын таппай калды. Ас-Сахава мечитинин маңдайындагы үйлөр бири бирине жакын жайгашкан. Мен ошол жерде жашайм. Бир үй бүлөнүн 30 мүчөсү дайынсыз жоголду. Эч кимисин таппай жатабыз.
Деди Дернанын тургуну Мустафа Салем. 7 сентябрда башталган нөшөр, ага кошумча 9 сентябрда жер ортолук деңизи тараптан каптаган Даниэль Буронунан Ливиянын чыгышы өзгөчө жабыркады. Күбөлөрдүн белгилешинче суунун агымы 2 дамбаны бузуп кетти. Башка райондор менен кошо эң чоң шаар Бенгазида зыян тартты. Убактылуу өкмөт сел каптаган аймакты табигый кырсык зонасы деп жарыялады. Маалымат каражаттары өкмөт эл аралык жардамга муктаждыгын жазып жатышат. Бирок премьер-министр Абдулхамид Альдбейба кырсыктын кесепетин жоюуга мамлекеттин өзүнүн күчү жетерин белгиледи.
Бул окуядан кийин биз акыл калчап кырсыктын себептерин жана кесепетин талдап жатабыз. Зыян тарткан аймактарды калыбына келтирүү үчүн 2,5 миллиард динар бөлдүк.
10 жылдан ашуун убакыттан бери коомдук саясий абал чыңалып турган Ливияда бийлик экиге бөлүнүп калган. Улуттук армиянын командачысы Халифа Хафтар башкарган чыгыш аймактары эл аралык коомчулук тааныган өкмөттүн көзөмөлүндө эмес.
Биз зыянды баалоо боюнча аттестештирилген комиссия түзүүнү, оңдоп түзөө иштерин тез арада баштоону, электр жарыгын калыбына келтирүүнү жана башка зарыл чараларды көрүүнү өкмөткө тапшырдык. Бардык расмий органдар, айрыкча Ливиянын борбордук банкы калыбына келтирүү иштери үчүн чукул каржылык жардам бериши керек,
деди Хафтар. Бириккен улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы өкмөт менен биргеликте сел жана бороон кыйраткан Дерна шаарына тамак аш жеткирүүгө камынууда. Уюм 5000 үй бүлөнү азык түлүк менен камсыздай алат.
Кыйроонун масштабы азырынча белгисиз, бирок ал чоң экенин жана олуттуу көңүл буруу зарылдыгын билебиз. Бенгазидеги кампабызда тамак аш бар. Биз жардам бергенге даярбыз. Жагдайды баалап, эң көп жабыр тарткандар кайда экенин тактап, кимге эмне керектигин талдап жатабыз. Жардамды мүмкүн болушунча тезирээк жеткиребиз.
Деди бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын жетекчисинин орун басары Брайан Ландер. Египет жана Палестина Ливияга куткаруучулар менен дарыгерлерди жөнөттү. Шаршемби күнү Рим папасы суу ташкында курман болгондордун элесине дуа кылды. Ливияда 12 сентябрда жалпы аза күтүү жарыяланган. Санжар Иралиев, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкекте КМШ-га мүчө мамлекеттердин мамлекеттик маалымат агенттиктеринин башчыларынын жыйыны өттү. Анда маалыматтык мейкиндикте кызматташтыкты күчөтүү талкууланды. Айрым медиа эксперттер муну формалдуу жолугушуу деп атаса, саясатталдоочулар Кыргызстан өз өлкөсүндө маалымат саясатын эркин, көз карандысыз негизде жүргүзүүсү керек деп жатат. Бул Орус-Украин согушунун фонунда пропагандынын каражатына айланбайбы? Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Көз карантысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн мамлекеттик маалымат агенттиктеринин башчыларынын 29-чу отуруму Бишкекте өттү. Жыйынга Азербайжан, Беларус, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстандын маалымат агенттиктеринин жетекчилери, ошондой эле КМШнын аткаруу комитетинин өкүлдөрү катышты. Бул жыйынга Орусиянын ТАСС агенттигинин жетекчилери, Кремлдин саясатын жайылтуучулар катары белгилүү Андрей Кондрашов, Михаил Гусман сыяктуу журналисттер да келген. Ал эми конок катары Өзбекстан жана Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиктеринин өкүлдөрү катышты. Президент Жапаровдун баспасөз катчысы Эрбол Султанбаев жыйындын башталышында сүйлөп жатып, мамлекеттик маалымат агенттиктеринин кызматташуусу маалымат айдыгында алгылыктуу иш алып барууга өбөлгө болорун белгиледи.
Такая площадка, как Информсвет, очень важна и полезна.
Ушундай аянтчалар кызматташууну жакшыртуу үчүн жакшы шарт түзөт. Азыр отурган маалымат агенттиктердин жетекчилери аймактарда болуп жаткан маалыматтык көйгөйлөрдү жөнгө салуу, социалдык тармактардагы багыттарды тууран укка салуу сыяктуу олуттуу маселелерди талкуулап, тыгыз кызматташса болот.
Ошондой эле талкуунун жүрүшүндө маалыматтык кеңештин жаңы төрагасын шайлоо болуп, анын жыйынтыгында ТАСС маалымат агенттигинин башкы директору Андрей Кондрашов кеңештин төрагалыгына шайланды. Жолугушууда КМШга мүчө өлкөлөрдүн элдерин бириктирген салттарды, маданий жана тарыхый мурастарды сактоого, ошондой эле алардын ортосундагы достук мамилелерди чыңдаган баалуулуктарды даңазалоого жана өнүктүрүүгө негиз болгон күч аракеттерди багыттоого даяр экендиктери айтылды. Маалымат мейкиндигинин тазалыгы үчүн күрөш темасы өзүнчө талкууланды. Анда мамлекеттик медиалардын өкүлдөрү бирдиктүү механизм иштеп чыгып, фейктер менен күрөшүү жана тышкы маалыматтын пайда болуусуна бирге туруштук берүүнү убадалашышты. Катышуучулар андайлардын максаты КМШ мамлекеттеринин ортосундагы араздашууну жаратуу деп айтышты. Буга байланыштуу коркунучтарга биргелешип каршы туруу зарыл экендиги айтылды. Жыйында айтылган маалымат мейкиндигинин тазалыгы үчүн күрөш деген чакырыктар Кыргызстан көз карантысыз медиаларга басым күчөгөн учурга туш келди. Ошондуктан Кыргызстандагы айрым медиа эксперттер жана саясат таануучулар дал ушул жаатта Орусиянын тажрыйбасы колдонулбайбы деп тынчсызданып жатат. Маселен, саясат талдоочу Эмиль Жороевдин айтымында КМШ уюм катары жокко чыгып калган, анын салмагы, таасири да дээрлик жок. Бирок Москва Орус-Украин согушунун фонунда аны жандандыруу жана активдүү колдонуу аракети болуп жатат деген пикирин Жороев кошумчалады.
Менинче КМШ деген эч нерсе бул жөн гана фантом. Ага улай кандайдыр бир маалымат талаасын уюштуруп, бул менимче орус бийлигинин гана кызыкчылыгында, өздөрүнүн кыялында болбосо, эч ким ага ашыгып ишке ашырайын деген ниети жок болсо керек. Кыргызстан өтө тыкан жана кылдаттык менен өз эгемен маалыматтык талаабыз болушу керек, маалыматтык саясатыбыз болушу керек. Ал саясатыбыз кайсы бир тарапты колдоо же кайсы бир тараптын өзүбүзгө каршы келген болсо деле тараптын кызыкчылыгын колдоп чыгуу болбосу зарыл, эч суроосу жок эле бир булактан көчүрүп келүү болбошу зарыл. Тилекке каршы ошондой болгон учур көп бизде.
КМШ өлкөлөрүндөгү мамлекеттик медиаларынын жетекчилеринин жолугушуусун медиа эксперт Ибраим Нуракун уулу формалдуу жыйын катары баалады. Эксперт демократиянын принциптерин карманган Кыргызстандын маалымат саясаты өлкөдөгү ачыктуулукка, сөз эркиндигине таянышы керек дейт. Коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыктары четке кагылып, Кыргызстандын кызыкчылыгы биринчи орунда турушу керектигин да Ибраим Нуракун уулу белгиледи.
КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги маалыматтык кызматташтык буга чейин деле болуп жүрөт да. Албетте бул азыркы мындай согуш маалында албетте сак болуш керек, абайлаш керек. Маалымат саясатын жүргүзгөн органдар албетте сак болуш керек. Себеби дегенде Кыргызстан орус украин согушунда нейтралдуу позициясы менин оюмча жоготпош керек деп ойлойм. Кыргызстандын тышкы саясатында, маалымат саясаты боюнча баардык жүргүзгөн саясатында бул ачыктуулук, демократиянын принциптерин, сөз эркиндигинин принциптерин колдонуп келет.
Келерки айда октябрда Бишкекте КМШга мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Учурда бул уюмга Кыргызстандан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Орусия, Беларусь, Армения жана Молдова мүчө. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык чеки торг сайтына жайгаштырылып турат. Кирип окуп, өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Бизди социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан да таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык бир чыгарылышы жыйынтыкталып жатат. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Режиссердук пультта болсо Максат Ахматжан уулу жардамдашууда. Бизди укканыңыз үчүн алкыш.